Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 6 декабрь якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Ягулык энергетика комплексы ширкәтләрен саткан акча кайда киткән? Бюджет дефициты нәрсәгә тотылачак? Украинаның борынгы һәм тарихи шәһәрләренең берсе булган Одессада әлек бик күп төрле милләтләр яшәгән. Бүген сезне әлеге шәһәргә сәяхәт китә. Түгәрәк өстәл сөйләшү, милли мәгариф, милли хәрәкәтнең куаршылык чаралары, мәхкәмә процессларының сәбәпләре турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Олег Илмин, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Пермдә Аксагат исемле күңел ачу урынында чыккан янгын сәбәпле бер кеше кулга алынды. Русиянең гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу күп кеше җыелган урыннарда пиротехника куллануны тыйырга чакырды. Кырым татарлары Украинада үтәчәк президент сайлауының беренче турында бер намзәтне дә хупламаска карар итте. Мәскәүнең Фома чиркәүенең тагын бер руханиена һөҗүм ясалган, ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак итеп. Пермь. Пермь шәһәре мәхкәмәсе Аксагат исемле күңел ачу урынында чыккан янгын сәбәпле бер кешене кулга алырга карар биргән. Төнге клубта пиротехника урнаштырган эшкуар Сергей Дербенев кулга алынган. Янгын нәкъ шул пиротехникадан чыккан дип санала. Моннан тыш клубның җитәкчесе тоткарланган. Якын арада аларга да гаепләү белдереләчәк. Русия президенты Дмитрий Медведев бу фаҗига өчен гаеплеләргә иң кырыс җаза бирергә чакырды. Шимбәгә каршы төндә клубта янгын чыгу нәтиҗәсендә соңгы мәгълүматларгә караганда корбаннар саны 112-гә җиткән. 100-дән артык кеше җәрәхәтләр алган, күбесе авыр хәлдә Мәскәү, Петербург, Чиләбе хастаханәләренә китерелгән. Якшәмбедә Пермдә беренче җиназалар үтте. Перм халкы каза булган урынга чәчәкләр сала, шәмнәр куя. Интерфакс хәбәренә караганда, Перм идарасы корбаннарның гаиләләренә 100 мең рубль күләмендә акча бүлеп бирергә карар иткән. Душәмбе 7 декабрь көнне Русиядә матәм көне дип игълан ителде. Мәскәү. Русиянең гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу күп кеше җыелган урыннарда пиротехника куллануны тыйырга чакырды. Якшәмбедә Мәскәүдә үткән селектор киңәшмәсендә Шойгу янгыннан саклану таләпләрен кырыслату чаралары күреләчәк диде. Шойгу сүзләренчә, гадәттән тыш хәлләр һәм эчке эшләр министрлыгы Аксагат шикелле күңел ачу урыннарын тикшереп чыгачак. Яңа ел бәйрәме якынлашуын искә алып, төбәкләрдәге гадәттән тыш хәлләр үзәкләренә күрсәтмәләр җибәрелгән. Иркутский. Якшәмбедә Иркутск өлкәсендәге Ангар нефтехимия корылмасында шартлау яңгыраган. Әлегә бер кеше үлгән дип хәбәр ителә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Себер бүлекчәсе хәбәр итүенчә, шартлау нәтиҗәсендә 120 квадрат метр мәйданда түбә ишелеп төшкән. Хәзер шул хәрабәләрне актару эшләре бара. Ангар нефтехимия корылмасы Роснефть компаниясе милеге санала. Ак мәчет. Кырым татарлары Украинада үтәчәк президент сайлауының беренче турында бер намзәтне дә хупламаска карар итте. Бу карар якшәмбедә Ак мәчеттә Кырым татар халкының корылтаенда кабул ителде. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев сүзләренчә, беренче турда сайлаучыларга демократик карашларда торган һәм Кырым татарларының хокукларына каршы чыкмаган теләсә кайсы намзәткә тавыш бирергә киңәш ителәчәк. Ә менә котылгысыз булып күренгән икенче турда ике генә намзәт калганнан соң мәҗлес аларның кайсысын хуплау мәсьәләсендә карар кабул итәргә тиеш булачак. Украинада президент сайлауының беренче туры 2010 елның 17 гыйнварына билгеләнгән. Мәскәу. Мәскәүнең Фома Ширкәүнең тагын бер руханиына һөҗүм ясалган. Күптән түгел бу ширкәүнең атакае Данил Сысоев атып үтерелгән иде. Шимбә көнне шул ук ширкәү рухание Виталий Зубковка һөҗүм ясалган. Рухани ширкәүгә барганда, өч кеше йөгереп килеп аны кыйный башлаган. Зубков Сысоев атакайның дусты һәм фикердәше булган. Үзенә ясалган һөҗүмне ул Сысоевның үтерелүше белән бәйли. Афин. Греция башкаласында бер ел элек үтерелгән яшь үсмерне искә алырга чыккан демонстрантлар белән полиция арасында чуалышлар булды. Яшьләр кибет тәрәзәләрен вата башлагач, полиция аларга каршы күз яше газын кулланган. 150 ләп кеше кулга алынган. Каршылык чарасында берничә мең кеше катнашкан. Узган елның 6 декабрь көнендә полиция хезмәткәре 15 яшьлек анархист Алексис Григополусны атып үтергән иде. Бу хәлдән соң Грецияның күп кенә шәһәрләрендә урам җыеннары полиция белән чуалышлар башланды. Дистәләрчә бина яндырылды, дистәләрчә миллиард долларлык зыян килгән иде. Истанбул. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Төркиянең Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрү ихтималын кире какты. Бу турыда ул Американ президенты Барак Обама белән очрашу өчен Вашингтонга сәфәр чыгар алдыннан әйтте. Эрдоган сүзләренчә, Төркия болай да Афганстандагы гаскәр санын 2 тапкыр арттырып, 1750 хәрбигә җиткергән булган. Төркия шушы күләмдә катнашуын дәвам итәчәк, диде ул. Узган атнада Обама Афганстанга өстәмә 30 мең хәрби җибәрәчәген белдерде. Вашингтон башка НАТО илләрендә Афганстандагы гаскәр санын арттырырга чакырды. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада республика бюджеты расланды. Алдан әйтелгәнгә караганда дефицит 3 миллиард сумга күбрәк булачак. Кайбер басмалар әлеге акчалар башкорт элитасына җан исәпкә әзерлеге өчен кирәк булырга мөмкин дип язып чыкты. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Бу атнада Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге Башкортстан татарлары алдында торган иң мөһим эш дип 2010 елда үтәчәк җан исәпкә әзерләнүне билгеләде. Казаннан килгән галим, Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Дамир Исхаков белән аралашуда да сүз нигездә шушы турыда барды. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнеф әйтүенчә, Башкортстан татарлары милли оешмалары республиканың барлык административ, финанс мәгълүмати ресурсларын кулында тоткан хакимияттәге башкорт элитасы белән тигез көрәш алып бара алмый. Ул аңлы рәвештә көрәш дигән сүзне кулланды. Дөрес, Башкортстаннан читтә, бигрәк тә Русиядән читтә яшәүче татарларга Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелегенең башкорт татар проблематикасына карашы да, башкорт татар мәнфәгатьләре турында сүз барганда көрәш дигән сүзне куллануы да аңлашылмый. Нинди көрәш инде? Бер кошның ике канаты, бер ананың сөтен имеп үскән игезәкләр булган тугандаш һәм кан кардәш татар белән башкорт арасында. Андыйлар кагыйда буларак, Башкортстан татарларын Мәскәү тегермәненә су куюда гаепләргә яраталар. Татар башкорт мөнәсәбәтләренә тирәнгә кереп китмичә генә бер фактка игътибар итте. 2002 елда үткән җанисәптә Башкортстанда 300 меңләп татарны башта башкорт итеп яздылар, ә соңрак бәй сез татар түгел башкорт бит дип, аларны татар теленнән башкортчага укытуга күчерделәр. Башкортстанда татар мәктәпләре өчен басылган дәреслекләр дә татар балаларын гомум татар дөньясыннан аерып ала. Аларга башкорт язучылары, башкорт идеаллары тагыла. Чынбарлыкта, Башкортстан җирлегендә реаль татар дөньясының яртысын тәшкил иткән татарны бетерү рухи үшәнләндерү бара. Шуңа күрә дә Башкортстан татарлары Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закировның Уфага килеп, фәкать рәсми даирәләр белән генә очрашып, Башкортстан президентына ул үткәргән милли сәясәте өчен рәхмәтләр укуын үтә авыр кабул иттеләр. Мәгълүмат чараларыннан күренгәнчә, бу җан исәптә дә гомум татар исеменнән сүз йөртүче кайбер татар оешмалары Афат жиленең кайдан искәнен шәйләмиләр. Шулай интернет сайтларда татар яшьләренең бөтен дөнья форумы бюросы рәисе Руслан Айсын кул куйган бер мөрәҗәгат пайда булды. Анда янә төп афат итеп татар милләтен вагырак төркемнәргә бүлгәләп яздыру күрсәтелә. Шунысы игътибарга лаек. 2002 елгы җанисәптә шулай бүлгәләнүчеләр саны 2-3 мең генә тәшкил итте. Әйтелгәнчә, Башкортстанда башкортка әйләндерелгән татарлар саны 300 меңгә. Бу турыда бөтен дөнья татар яшьләре лидерлары белмиләр дә күрәсен. Финанс мөмкинчелекләр дигәннән. 26 ноябрьдә Башкортстан корылтае 13 миллиард сум дефицитлы бюджетта раслады. Шунысы игътибарга лаек. Республика бюджеты башта 10 миллиард сум дефицит белән расланырга тиеш иде. Әмма соңгы моментта дигәндә янә 3 миллиард дефицит өстәделәр. Башнюс.ру сайтының 29 ноябрь сәхифәсендә бу фактны җанисәпкә бәйләгән язма пайда булды. Анда фаразланганча, бу өстәмә 3 миллиард сум башкорт элитасына җанисәпкә әзерләнү өчен кирәк булырга тиеш. Дөрес, 4 декабрьдә үткән матбугат конференциясендә Башкортстанның финанс министры Айрат Гаскәров моны кире какты. Первоначально, как известно, дефицит бюджета был заложен 10 миллиардов рублей. И 3 миллиарда рублей дополнительный дефицит появился совсем недавно. В некоторых средствах массовой информации это связывали с предстоящей переписью населения. То есть с возникшими специфичными расходами, связанными с переписью населения 2010 года. Так ли это? Финанс министры юк дип әйтсә дә, ниндидер акчаларга татар районнарында тарату өчен китаплар бастырыла, агитбригадалар оештырыла. Айрат Гаскәров 3 миллиард сумның татарларны башкортка әйләндерү өчен тотыласын танымаса да, ул турыдан-туры булмаса да, икенче нәрсәне, Башкортстанның ягулык энергетика комплексы предприятиеларын сатканнан кергән 2 миллиард долларның республика бюджетына кермәвен таныды. Азатлык хәбәрчесенең ул 2 миллиард доллар кайчан Башкортстан бюджетына керә башлар дигән соравына, Гаскәров ул предприятиеларны сату республика бюджетына 12 миллиард сумлап файда китерде дип җавап бирде.
Ну, один из стабилизирующих факторов, который позволит нам так уверенно пройти напряженный 2009 год, это было как раз и объем тех поступлений, которые мы имели по этому виду купли-продажи пакетов акций наших мультигранатующих предприятий. Почти 12 миллиардов рублей поступило дополнительный доход по этой сделке, доход бюджета республики.
2 миллиард долларның шулай 12 миллиард сумға, ягъни 400 миллион долларға әйләнүенең сирләрен аңлатуны сорап, билгеле бизнесмен һәм нефть трейдеры булган Рамил Бигновка мөрәҗәгать иттем. Рамил әфәнде, Башкортстанның финанс министры, Башкортстанның ягулык энергетика комплексы предприятиеларын сатудан кергән 2 миллиард доллар бюджетка кердеме дигән сорауга турыдан-туры җавап бирмәде, ниндидер 12 миллиард акча керү турында сөйләде. Бу нәрсәне аңлата? Бу нинди 12 миллиард була? Теге акчалар кермәде дигән сүз менә инде бу.
Шуннан да акчалар кергән дип түгеле, кермәде дә, чөнки бу акчаларны бит хөкүмәт сатмады, аны бит сатты шәхси фирмалар сатты, шәхси компаниялар сатты. Бу компаниялар әйтү буенча инде бу компанияларны Урал Рәхимов заманында контролировать иткән иде. Һәм акчалар ул компанияларның счетларына керде. Ул 68 миллиард сум булды һәм пресса дәвитендә әйтеп киткән иде, бу акчалар шунда керде. Һәм менә шушы 4 компания түләделәр налогларын, налог на прибыль.
Ул республикага түләнде инде.
Ул бюджетка түләнде.
Бюджетка.
Бюджетка. Любой компания бит инде үзенең налогларын түләй бюджетка һәм бюджет уже определяет ул налогларны төрле уровеннарга, федеральный, местный и неге региональный уровеньга. Шуңа күрә менә әйтеп китик, заманында бу акцияларны шушы компаниялар 13 миллиард сумга сатып алганнар иде. Менә хәзер чутласак, 68 миллиардтан алабыз 13 миллиардны, бу табыш була шушы компаниялар өчен. Ул менә 60 миллиард аларның табышы була. Шул 60 миллиардтан налогны чутлап карасак, 24%.
Туктагыз, сез ниндидер компаниялар турында сөйлейсез, әмма республикада аның ише компанияларның ише сизелмәде, күренмей бит?
Бу компаниялар пәкат шушы безнең топливный энергетический комплекс предприятияларының акцияларын тоттылар. Пәкат ол
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов бер ничә тапкыр мәгълүмат чаралары аша республиканың нефт предприятиелары, ягылык энергия комплексы предприятиелары беркемгә дә, беркемнеке дә түгел, ул республиканы кадыган иде һәм беркемгә дә бирмәячәкбез дигән иде.
Ялганлык алдашу, бу президент исеменә алдашу дип аталар. Бүтән халыкны алдау дип аталар.
Димәк, хәзер инде 12 миллиардтан калган акчалар республика бюджетына кермәячәк дигән сүз инде.
Кермәячәк, кергә дә тиеш түгелләр иде, чөнки бу акчалар тарында бер әйтәсе китәсем килә. Бу акчаларны хөкүмәт сатмады, бу акчаларны шушы 4 ООшка сатты. Шуңа күрә иң алдан билгеле, бу бөтен сүздә билгеле, Гаскар Хиттешкә дә ул тик мәгълүм һәм билгеле. Бу акчаны кирәсе юк яның бер вакытта да, потому что закон буенча кергә тиеш түгелләр иде бар. Чөнки бу акчалар шәхси компанияларга принадлежит, ә хөкүмәткә түгел. Ул хөкүмәттәр уже 2003 елына китте.
Ул 2 миллиард доллар һәм аңа хәтле кергән миллиардлар тирәсендә янә кузгалу китте булса кирәк. 4 декабрьдә Русияның баш прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты әлеге вакытта бихисап җинаятьләр кылуда гаепләнгән Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Измисевны яңадан кулга алуны сорап мөрәҗәгать итте. Беренче карашка көлке хәл. Измисев инде 2007 елның гыйнварыннан бирле төрмәдә тотыла. Ягъни аны кулга аласы юк. Бизнесмен һәм Башкортстан оппозициясе лидеры Рамил Бигнов фикренчә, тикшерү комитетының шундый мөрәҗәгать белән чыгуы Измисевтан башка Башкортстан нефте баронларын кулга алу өчен эшләнә. Бигнов әйтүенчә, сүз Башкортстандагы мәгълүм бизнесмен Виктор Ганцев һәм аның өлкән иптәше Башкортстан президенты улы Урал Рахимов турында баруы ихтимал. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Азатлык радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезне Одесса шәһәренә сәяхәткә чакырабыз. Одесса Украинаның борынгы һәм тарихи шәһәрләренең берсе. Анда заманында татарлар, молдаваннар, греклар, итальяннар, төрекләр һәм башка күп кенә милләт халкы яшәгән. Бүгенге көндә урамнарның исеме дә шул хакта сөйли. Безнең хәбәрчебез Диләвер Усман күп еллар әлеге шәһәрдә яшәгән, төрле кимәләрдә дөньяны ике тапкыр әйләнеп чыккан табиб, берничә китап авторы Закир Калмыков белән Одесса урамнарына әйләнә.
Румларда монда яшлиләр. Аның өчен греческая урама монда бар. Молдаванкада, Молдаванка бу Одесның зур районы. Молдаванкада әвелдәге заманда молдаванлар шок яшлиләр. Аның өчен Молдаванка әйтәләр.
Крейнто де эсперанто. Заменгов. Эсперанто теленең махмылыфы. Демәк, монда эсперанто теленең нигезене куйган кеше Трамп бу урында.
Бу урында бер Дерибаскиның урамының бер йортында бер һәйкәл тора. Бу һәйкәл Заменгов һәйкәле. Заменгов бу эсперанто теленең нигезчесе икән. У истәгән иде эсперанто теле не бар дөньяга китсен, таралсын. Нибар адамлар бу эсперанто телендә сөйләсен. Әмма бу эшеннән бер нәрсә чыкмады. Ачык адамлар бу эсперанто телен әлбәттә өйрәнделәр, әмма күп түгел, күп түгел. Хәзер бу инде тарих мәсьәләсе.
Скульптор Блашков. Ришелье Одессада торган.
Эммануэль де Плюсси Ришелье, внучатый племянник Ришелье, знаменитого Ришелье. Бу Ришелье бляс әвәлдәге замата Францияда. Францияда. У монда иде генерал-губернатор. Одессаның генерал-губернаторы. Оның өчен урамның исеме дә бар. У Одессада бик чок яхшылык, бик көп яхшылык эшләгән иде. Аның хатыры шундый да Одессада.
Ришелевская.
Ришелевская.
Закир әфәнде менә без тагын бер һәйкәл алдында торабыз. Дерибас һәйкәле алдында.
Бу һәйкәл инде Одессада 1 ел тора. Ул күрсәтә Дерибасны кирәк кулында тота. Кирәк тота Ханын планы кулында. О, хайкел көрсәтә, бу Дебас Одессаның нигешчесе булган икән.
Аның милләте,
ярым испан, ярым итальян, ул үзе Неапольдан килде. Ул Екатерина II-ның әскәрендә сугышты әвәл и Одессаны хаҗибейне, яни дөньяны Екатерина II әскәре белән бергә алды. Яңа дөнья бу эске төрек каркаласы иде. Хаҗибей авылы янында бер төрек каласы иде. Шу каланың аты яңа дөнья иде.
Закир әфәнде белән Одесса урамнары аша барып, без әдәбият музейына барып чыктык. Бу музей артында бакча бар. Бакчада да төрле һәйкәлләр тора.
Музей артында эске бина, әвәлдәге заманнан әйтәләр, бу әде качандыр төрк мәчете. Әмма торымы юкмы, мәлүмәтләр юк. Мәлүмәтләр юк. Әмма тора, әмма бик эске бина. Бик эске бинаның дуарлары. Сорашканым бар, әмма һеч кем белми, археологлар да белми, качан бу бина салынган, качан калган бу дуарлар, кемнән калган, аны һеч кем шунда белми. Бу кичкенә һәйкәл, әйтелә, будущему гению. Бу һәйкәлдә күрәмез. Аста, имарта тора, югарыдан үч күгелшен кебек Гоголь, Пушкин вә Бабель карыйлар. Емыртадан кем яңы гений чыгар?
Белмейді. Ни үшін Бабель мұнда?
Ни үшін Бабель? Бабель Одессада тұрған екен. Бабель Одесс язышысы. Одесс язышылары пек Бабельні яраталар, хүрмәт етәләр. Бу музей артында бір қач балбалар тұра. Бу балбалар әвәлдегі заманда далада, Одессаның артрафларында тұрды. Аларны бу скифский балбалар, бәлкім скифлардан әвәлдә мұнда тұрдылар. Бу Половец хайкәлләре саныйлар. Мондан да күбірәк Днепропетровск музейында, онда бик күп балбалар җыелган. Онда тарих музейы бар. Аның тарих музейы артында ан бер 40-50 балбалар җыелган. Бу Украинада иң бөек җыентыктыр. Шагалны полный кефали. Бу кичкенә хайкәл Костя и его приятельница. Костя Одесса китара кемәләр балык белән аны каршы алалар. Кичкенә хайкәл Дюк де Ришельега. Әмма бу Дюк Ришельена джинс киеменә киендерләр. Саныйлар бу джинслар Дюк Ришельедан килә. Одесса кайдан исем килә? Бу Одесса эске Рум исеме, грек исемләреннән булса кирәк. Әвәлдәге заманда качандыр монда якында иде колония. Эске греческая колония Одесса дигән. Аның өчен Одесса куштылар.
Одессаның археология музейы да иң бай зур музейлардан берсе санала икән. Закир әфәнде, дәвам итә.
Музейында бу Украинада иң эске музее. Бик чөк мараклы, бик чөк кызыклы нәрсәләр бар. Бу нәрсәләр арасында бик күп эске Мысыр мумиялары бар. Бу мумиялар китергәннәр бәлдәге заманда 19-нчы әсәрдә әлдә китергәннәр. Бу мумиялардан гайры Украинада артык шундый җыентык юк.
Сонда английский клуб алдында торабыз. Бу нинди клуб бу?
Бу археологический музей каршында тагы бер кечкенә бикүркле бина тора. Бу иске заманда английский клуб иде. Бай Одесс кешеләре бире җыелалар иде, бире карта сугалар иде. Соң советлар вакытында монда ачтылар беренче хөкүмәттә музей морского флота СССР дигән. Күптән тегел бу бина янды. Бик күп иске нәрсәләр янып китте. Хәзер тәмерлиләр, яңадан тиз ачылыр.
Музей булачак.
Музей булачак.
Бу городская дума.
Бу без чыктык Думский майданына. Думск майданының саф тарафында тора бик күрекле ике катлы бина. Бу бинаның югарысында ике хайкәл. Бересе тен, бересе кен. Югарысында Украинаның байрагы. Янтауларда тагы ике хайкәл күрәбез. Беренче хайкәл бу Меркурий, бог торговли, ике ikinci heykel Cerera, Baginya Zemlidiye degen. 1855-ci ilda soğuş vaqtında Odessa'ga kildi, Angliyadan eskadra tutundular. Odessa'nı bombardirov itergə. Amma Odessa'dan qarşı cavab berib bu kimanı batırdılar. Batırgaç bir neçə topnu su astından kütərdilər. Bir topnu qoydular istəlik işin Duma yanına. Hazırda bu top munda tura.
Герцогу Эммануилу Де-Ришелье, управлявшему 1803-1814 год новороссийским краем и положившему основание благосостояния Одессы, благодарны незабвенным его трудам жители всех сословий всего города.
Де-Ришельега Одессада хайкаль 1826 илда койылган. Бүгінгі Одессаға негіз салуучы етіп есепленген Әби патшаға да Одессада 2007 жылда яңадан хайкал тұрғызылды. Бұл хайкалдың өз тарихы да бар. Ол шәһәрнің 100 жылдығына 1894 жылда қойылған еді. 1920 жылда 1 май субботнигі уақытында хайкал жемірілген. Хәзір бұл хайкал Одесса опера театр бинасы қаршында өзінің тарихи орнында тұра. Аның яңадан тұрғызылуына қаршы болғандарда шақ дейді заманында. Ләкін Одесса шәһәр шурасы бұл хақта қарар алған. Одесса мэрі Гурвицта хайкәлінің тұрғызылуыны құплаған ол Руслан Тарпан есімлі кішінің ақшаларына тұрғызылғанында мағлұм.
Екатерина'nın meydanı Odessa'da evveldeki zamanda Avrupa'nın en güzel, en körklü meydanlarından sayılaydı. Ondan birinciydi. Biz Gogol'a uğramına çıktık. Meşhur yazıcı Gogol, bunda Odessa'da bir yıldan artık tırdı. Odessa'nı büyük yarattı. Odessa'nın gitip tabi bir nişe mertebe biri kayıttı. Büyük Odessa'nı yarataydı. Onun tırına İstediğine bu uğram hazır Google'a uğramı sanıla. Biz geldik eski Şah Sarayı'na. Bunda evveldeki zamanda İran'ın Şahı 19. yılın ahirinde 20. asırının başında İran'ın Şahı bunda bir neşe yıl yaşayan idi. Bir neşe hatını bar idi. Kendilerine göre bir hatını o terezden atıp cibergediyken. Bu terezge her vakit kürseteler.
Hatınlarga?
Hatınlarga kürseteler.
Bu anın sarayında?
Bu anın sarayıydı. Şah sarayıydı.
Hazır mı da nerse?
Şah sarayı bu inkilaptan sonra bunda Tatarların eviydi. Tatarlar bunda cina var idi. Tatarların yerde Tatarların cemiyeti bundaydı. Bu yurtta, bu Şah sarayında Tatarlar cilalıydı, biyileriydi, cilvarıydı, cilvarıydı, tanışa idiler, kızlar, yigitler bilen.
Bu nişençi yıllarda?
Bu 20. yıllardaydı. 1920 yıllarda bu elde Татар жемиятыйды.
Аннары?
Аннары енді бұзылды, болды Дом народного творчества. Мен әнемді бері ерейді. Тем білен бәлкім танышты бұл ертті.
Одессада қайнана көпірі де бар екен. Бұл көпірінің де өз тарихы бар. Закир Калмыков дәвам еді.
Советлар вақытында бұл көпірінің қойдылар. Бұл көпірінің аты Қайнана көпірі. Нәшін Қайнана көпірі айтайлар. Әбелдегі заманда секретар райкома Сарока ереген Қайнанана. Яқын олсын. Яқын олсын ел көпір ел ясатқан. Көпірді бақыңыз чөк езақлар қойғанлар. Нәшін қойғанлар мұнда еш әдемлер үйленгенде ерге чыкканда мында келере язаклар капа коялар өмерләре нык булсын булсыннар айрылмасыннар
бу Воронцовский дворец темеле
бу каршымызда Воронцов сарайы мында генерал-губернатор Новороссийского края Воронцов яшәгән иде у мында да яшәгән иде Крымда да яшәгән иде Крымда Алупкада аның икенче сарайы бар а бу беренче сарайы кайсында ул бик көп еллар яшәде бу сарай тора эске терек кала яне дөнья йерендә каласы нигезендә бу сарай тора. Бу Воронцов сарайына кергәндә диварга баксаңыз, анда эске төрек язывы бар, араб әлифбесендә языла монда ким әвәлдәге заманда торган эске ханның түгрәсе дә бар. Бу без Одесса оперный театры янына келдек. Бу Одесса театр бинасы бик гүзәл, бик көрклі, мәшгур мимарлар салдылар. Фельнер ба Гилмер исемләре еділәр. Бу Фельнер ба Гилмер Одессада гына дейіл, Дрезденда, Венада ба башка Европа шәһәрләрендә чок опера биналарны салдылар. Әмма бу биналарның арасында Одесса бина en güzelidir.
Alar özleri millete?
Avustralya'dan, Avustralyalılar.
1888 yılında tizilgen bu operni teatr.
Bunun yukarısında 4 bars körüne i barsının başlarında terpsihora utara. Muza tragedii. Odessa Ukrayna'nın en güzel şehirlerinden birisidir. Azdır bu Rusya'da evveldeki zamanda Odessa 3. şehriydi. Kiev'dan daha güzel daha balaban idi evveldeki zamanda. Onun için Odessa'da pek çok binalar kurdular. Pek çok ahemiyet Odessa'da verdiler. Odessa pek güzel ve pek bay şehir idi. Şimdi Odessa'ya baksanız, Odessa'nın köşeleri, Odessa'nın pışmakları, İtalya'nın şehirlerine, Genoa, Neapol köşelerine okşay, bar yerleri, kaysalar Fransa yerlerine, Marseille köşelerine okşay. Odessa bu Avrupa şehri. Lanjironski uramında duramız, iki kafe arasında. Evveldeki zamanda Odessa'da bu bir iki meşhur kafe var idi. Birisi Fanconi aitileydi. İkincisi kafe Rubin aitileydi. Birisine yarışaydılar.
Kafe Fanconi 1872 года, улица Лонжероновская.
Bu kafe hakkında eski Odessa ciri de var. Biz şimdi Odessa'nın yazgı bakışasında hazır biz Utyosov Haykali yanında duramız. Utyosov Haykali yanında boş yer var. İstegen adam Utyosov yanında otura onu foto tışırırlar birge. Utyosov karşı değil. Леонид Утесов бу танылган эске советлар бирлигинде музыкант иде, эске эстрада музыканты, музыканты артисты.
Одессалы.
Каршыда 12 стулдан бересе, 12 стульев бу Ив Петров ижетин алсаңыз, онда язалар олар нәсел стулларда алтын издедилер. Одессада чөп китапханалар бар. Алсаңыз Горький илми китапханасын у китапхана Украинада икенче урны ала. Арада 3 миллионнан артык том ишендә бар, китап бар. Бик борынгы, бик сирәк китаплар анда тапа беләсез. Без чыктык соборны мәйданына. Каршыбызда Воронцовның хайкәле. Воронцов буйды генерал-губернатор Новороссийского края. Бик белгеле, бик акыллы, зәнгин ва адил адам иде. О, әвәлдәге заманда бу каршыбызда килесә торган собор әйтелә, собор, Преображенский соборда, онда күмелгән иде. 32-нче елда советлар хөкүмәте бу соборны баттылар, Воронцовның сәбәкләрен ташладылар. Адамлар бу сәбәкләрне алып, башка бер кабристангә барып мәзәрлеккә, онда күмделәр. 2003-4 елларда бу соборны яңадан курдылар. 2 елдан бери Воронцовның тәнен, Воронцовның хатынының тәнен эске мәзәрлектан бу якка яңадан кетереп көмделәр. Бер нәрсәне әйтмәк кирәк. Одессада бик күп эске урамларның исемләрен кайтардылар. Эске исемләре булды. Мәсәлән, Екатерининская советлар вақтында Карла Маркс еді, қазір яңадан Екатерининский. Ленина советлар вақтындағы есім жүйілді, хазыр Ленина Ришелевский, әбәлдәге исем булды.
Рижская Карла Либнихтаннары?
Иде.
Еврейская Бебеля.
Шинди Бебеля.
Хазыр Бебеля.
Захир Калмыков Одессаның үзенчәлекте урыннары турында әле шуақты сөйлей ала, әмма бүгінгі сәяхәтебезне туктатып торабыз. Ә тапшыруыбыз дәвам итә. Бүгінгі түгәрәк өстәл сөйләшүе хөрмәтле тыңлаучылар, соңгы көннәрдә милли хәрәкәтнең каршылык акциялары, мәхкәмә процессларының сәбәпләре турында барачак.
Икенче елның көзендә, бигрәк тә ноябрь ахырларында Татарстанда гомумән татар милли хәрәкәтендә яңа хәл күзәтелә. Монда мәхкәмә процесслары, пикетлар, төрле белдерүләр интернетта һәм аның форумында бик кайнар-кайнар ультиматив сүзләр, бер-береңне тәнкыйтьләүләр, хакимиятны сүгүләр күбәйеп китте. Бигрәк тә соңгы көннәрдә Ирек Мортазинны Киров район мәхкәмәсе 1 елда 9 айга колония сүргенгә утыртып кую, Фәүзия Байрамова өстеннән Шаллада мәхкәмә процессы бару, татар иҗтимагый үзәгенең татар халкын дәүләт террорыннан яклауга багышланган пикеты, татар халкын яклау буенча комитет оешу һәм әлбәттә матбугат битләрендә интернетта тәнкыйтьләү, бигрәк тә Татарстан җитәкчелегенә эләгән ишендер мәхкәмә түгел, президент утырта дигән ачулануулар бар. Мәскәүдә әзерләнә торган интернет сәхифәләренең кайберләрендә Ирек Мортазинны яклаган вакытта хакимият яңарту дигән Татарстанга һөҗүм итә торганда белдерүләр бар, хәтта тавыш бирүләр дә бар. Ә инде блоктагыларын инде санап та тормыйбыз. Ягъни мәгълүмат сугышы гөрләп тора. Менә шушы турыда түгәрәк өстәл сөйләшүенә без Азатлыкның Казан бүлегенә Татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Галишан Нурәхмәтне, милли мәгариф буенча яшьләрнең бер түгәрәк өстәлен кызыл гына итеп оештырып үткәрүчеләрнең берсе Саша Долговны һәм Татарстандагы рәсми сәясәтне белүче һәм милли эшләр турында да язучы Илдар Миргалимовны чакырдык. Илдар әфәнде, белүгезчә, Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире урын басары. Бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли дә шул ук бу темаларга көн саен игътибар иткәнен күрәсездер. Шуңа күрә әйдәгез әле. Ни хәл бу? Татарстанда эшме бу? Русиядәме эшме? Әле мин әйтергә тиеш бу атнада Русияның төбәкләр үсеше министрлыгы һәм федераль яһуд автономиясе тәкъдиме белән тагын бер форум үтте һәм бөтен Россиядәге федераль автономияларында җыелышы Казанда булып үтте. Аның да рекомендациясе шушы форум кысаларында үткән түгәрәк өстәлләргә Русиядәге иң зур белгечләр дә чакырылды иде. Әйдәгез, егетләр, менә мин инде бәлки аңлап бетмимдер, соңгы вакыттагы милли мәдәни сәяси хәл Татарстанда сезнчә ничек? Уңаймы бу, тискәреме һәм эш нәрсәдә? Ничек булай кабынып китте әле бу эшләр? Галиҗан әфәнде.
Милли хәрәкәтнең бу соңгы вакытны көчәеп китүенә мин бердә аптырамым. Бу күптән булырга тиеш иде һәм бүген түгел, кичәдә түгел, беренче ел илгәре булырга тиеш иде шундый көчле хәрәкәт. Менә бу соңгы вакытта җыелышулар шуны күтәрелеп китүләр, татарның бер сүзе бар, лампасының алдыннан бер балкып кала дигән шәмнең.
Галиҗан әфәнде, менә тиздән лампа сүнә, милләт бетә, урамга чыга дигән сүзләрне бик күп кешеләр безнең шушы Казан бюросына әйтте. Әле берсен дә тормышка ашканы юк. Ягъни милләт бетәчәк, Татарстан таркатылачак дигән прогнозлар, фаразлар гадәттә әле шул килеш кала. Ну ярый. Ишанда гына түгел.
Сез алай дип әйтәсез дә, биткәнен күрмисезме ни? Менә шуны менә безнең җитәкчеләребез Татарстанның монда президенты бар кебек. Ләкин татар халкының президентта җитәкчесе дә бер кешесе дә юк. Әгәр дә аның җитәкчесе булса, менә хәзерге заманда Башкортстанда менә быел 278 мәктәп калды татар мәктәбе. Бер 10-15 ел гына элгәре 1532 татар мәктәбе иде. Хәзер шуларның 278 мәктәп калды. Татарстанда соңгы 2 елда гына 11 татар мәктәбе ябылды. Ә менә хәзер язучылар безне укымыйлар диләр. Газетчеләр безнең гаишне укучылар юклар, китапны укучылар юклар. Каян булсын укучы? Чөнки хәзер татарча укыту бетте. Безнең мәгариф министрына баргач, бездә татар мәгарифе алда гөл артта шәшәк дип мактанып утыра. Менә безгә ди Фурсенко кукуя хәша хәзер 4 класс татарча укырга рөхсәт биргәнне ди. Фурсенко беренчедән кукуймады әле. Ә икенчедән Фурсенконы бүген алып ташладылар. Аны икенче килгән кеше юкка чыгарырга мөмкин. Шулай болгач, безнең хәзер мәгариф битте, мәгариф биткәннән соң мәктәп битте, мәктәп биткәннән соң халык битте дигән сүз битте. Татарча укымаган кеше, татарча белмәгән кеше ул укымаган кеше, газетаны алмый. Менә безнең үткән елны президентыбыз 309 законны Татарстанга кертмибез дигән иде. Ләкин 309 закон керде, эшли 21-нче гасыр мәктәпләре ачалар. Бөтен яңа мәгариф оешмалары бар тик урысча гына. Татарча беренчесе ачылдымы? Соңгы 40 ел ичендә бер яңа татар мәктәбе, татар гимназиясе, татар уку йорты ачылганы юк. Ә ябыла бара. Соңгы 2 елда гына шушы 111 мәктәп ябылу турында бер көндә индәшми. Милләт яши, без яхшыбыз, бездә бездә алдагы дип тик торабыз.
Әни шигендә ул 2 миллион татарлар Татарстанда, монда бит нә ата-аналар да бар, балалар да күп. Индәшмиләр нишләп ала икән ул?
Нишләп индәшсеннәр? Алар авызыңны ашып кара, башыңа сугалар.
Баласын татарча укытам дигән кешегә суккан хәлләр бармы?
Баласын татарча укыган дигән кешегә менә мин быел үземнең оныкларымны мәктәпкә кертергә җирдем. Совет районында татарча мәктәп юк. Менә безгә якын мәктәп юк. Ә инде менә Яңа Сабин районында икенче оныҡ уҡый. Анда безнең ҡаршыда 177-нче 21-нче ғасыр мәктәбе ачылды. Анда алмыйлар. Анда татарча группа юк.
Саша, менә син оештырып йөрөйдең яшьләрне мәғариф буенча түгәрәк өстәл үткәрҙегеҙ сез. Бу турыда аңлайышлы җаваплар, яки тыңлап утырам да Ғәлишәнең. Чынында шулай микән дип уйлап ҡуям, ләкин мәғариф министрлығы мына үзе таныған, яки инҡар иткәне үзен күрмәгәс, ни уйларға да белмәйем инде.
Анда инде күбрәк шушы иске сүзләр сөйләнде. Менә әйтүчеләр дә булды. Бу сүзләрне инде без 20 ел буе сөйлибез, ә алгарыш юк дип әйтүчеләр дә булды менә. Аннан соң бит инде менә ул Ғәлишан абыйның сүзләрендә бәлки күпмедер хаклык та бардыр инде. Менә миңа бер танышым әйтте, аның ике баласы бар, ул әйтә, менә шушы 309-нче канун чыгарылгач Путин тарафыннан ди, мин ди татар садигыннан алдым да ди, балаларымны ди, бакчасына бирдем ди. Чөнки ничек инде ул әгәрдә татарча укыту булмагач ди, алар ничек укырга тиеш киләчәктә русча ди. Менә мин әйтерим, 2007-нче елга хәтле татар мәгарифе әйбәт кенә барадыр, ул 309-нче закон кергәнче киләчәктә шулай барган булса, бәлки бу проблемалар килеп тә чыкмаган булырлар иде дип уйлыйм мин үзем.
Димәк, эш монда Русияның хөкүмәте һәм парламент кабул иткән менә 309-нче закондамы, эш Татарстан җитәкчелегендәме, эш аның канунларындамы, эш безнең бит парламентта бар, үзе безнең канунларда бар, әллә татар җәмәгатьчелегендәме, әллә министрлыктамы, әллә район шәһәрләрдәге мәгариф идарәләрендәме, мәктәпләрдәме, әллә аңлап бетеп моны бит. Мин беләм, теләгән кеше әлбәттә хаклыдыр үзенең баласын милли класста, милли мәктәптә укытырга. Безгә әйтәләр бит, һәр бала татар телен өйрәнә Татарстанда дип.
Менә мин сезгә берәй-берәй әйтәм, монда төп бәлә күбрәк халыкның үзендәдер дип уйлыйм. Менә бит инкыйлабка кадәр 17-нче елга кадәр халык бит яшәгән мәктәпләрне үзе тоткан, үз акчасына, байлар акчасына урыс телен алар укырга теләмәгәннәр һәм укытуны кертмәгәннәр дә. Бу бит инде халыкның үзенең пассивлыгыннан килә. Без үзебез ияләндек хәзер дәүләттән нәрсәдер көтәргә, менә дәүләт рөхсәт итсә укыйбыз, укытмаса юк. Ә бит менә Чуваштан бит ул Чуваштанны сөйлиләр бит инде, менә шәһәрдән авылларын сөйләп торалар. Анда бит татар теле дәүләт теле дә түгел, ләкин балалар татарча укыйлар бит. Аның юллары бар бит халыкның үзеннән торса, шул ук дин кешеләреннән, шул ук мәхәллә кешеләреннән анда алар аны үзләре эшлиләр.
Менә шушы бүлмәдә утырды, шушы микрофон каршында татфак деканы Искәндәр Гилязев. Бик әз килде безгә абитуриентлар дип әйтте. Кичкә-кичкә җыйдылар төркемне, бушлай укыр өчен, ягъни уку йортлары, нәшриятлар, телевидение, газет, журнал, редакцияләре, радио журналистлар бигрәк тә күп бит инде. Татар булам татарча эшләмәгән.
Безнең әлеге дә баягы бөтен бәләне без менә нигә үзегездә сөйләшмисез татарча, нигә үзегез татарлыкны үзегез күтәреп чыкмыйсыз, ни өчен шулай дип әйтләр. Аның сәбәбен бер кеше дә әйтергә теләми. Әллә тырышыпмы шуны яшерәбез, шул сәбәпне. Менә егене кабул иттеләр. Егене кабул иткәннән соң бит кычкырып тора. Теге егене урысча белмәсәгез, сез укырга кермисез ди. Ничек инде урысча белмәйгәч, урысча укытмагач, ул инде шуның өчен беренче класстан ук балалар бакчасына ук баласына привет синок дип оныкларына сөйләргә мәҗбүр итәләр.
Димәк, әлеге милли хәрәкәттәге кайнарлануның сәбәбе милли мәгарифтәге җитешсезлекләр, яки аның җитмәве, яки анда үлә башлавы. Эш шундамы? Безнең темабыз шул бит бүген.
Әлбәттә. Саша әйтеп китте, менә ни дип, безнең халык шулайрак, булайрак халык кайдадыр күтәрелә ала дип. Халык күтәрелә ала иде ул. Патша заманында татарларның байлары булганнар. Татарлар үзләренең мәгарифен үзләренең кулында булган. Аннан соң халыктан байлыгын да тартып алды, малын да тартып алды, бөтенесен дә тартып алды совет заманында. Аны хәзер бетле санитарға ясап қойғаннан соң, нешегенде өзінің баласында өзі қарарға тиісті. Налогны татарлар төлеме міне, не үшін татар халқы налог төлегеннен соң өздерінде оқыта алмай.
Сіз Азатлық радиосы толқынларында Түгәрәкстан сөйләшіп отырсыз. Милли хәрәкәтне бүгінгі хәлі һәм милли проблемалар турындағы сөйләшүдә Валишан Нурәхмәт, Илдар Мирғалимов, Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Мәгариф темасы шундый бәхәсле кайнар инде ул. Шуңа күрә без үзебезнең темага кайтыр өчен исегезгә төшерәм. Ирек Муртазинның темасы һәм аңа мәхкәмә карары чыгару бөтенләй татар мәгарифе буенча түгел. Фәүзия Бәйрәмова, Дамир Шәхетдин процесслары, бәйсезлек, Берләшкән Милләтләр Оешмасына татар милләте исеменнән Милли Мәҗлеснең мөрәҗәгатьләрен тарату интернетка чыгаруга бәйле. Мәхкәмә карарлары һәм колония сөргеннәрдә шушына бәйле. Мусы ничек аңларга?
Муртазинның монда кушылышы бер дә юк. Монда әйтергә мөмкин Кашапов, Бәйрәмова, Шәйхетдин әйтсә бер хәл иде. Муртазин ул бөтенләй башка нәрсә. Муртазин сәясәтче, татар милли хәрәкәтендә катнашкан кеше дә юк. Аның татар милли хәрәкәтенә янганы да, килгәне дә юк. Аның бер аны турында сөйләмик тә.
Мин Азатлык радиосының хәбәрләренә форумда бары тик шуны гына хәзер күрә башладым. Муртазин, Фәүзия Бәйрәмова алар милләтебез өчен көрәшәләр, демократияны күтәрәләр дип әйтә. Шуңа күрә җигитләр ни уйлый икән бу турыда?
Мәгариф темасына калгач, мин фикеремдә әйтеп бетерим инде. Әгәр дә без чыннан да милләт бетә, бетә, без бетәбез дип әйтеп торсак, юраган юш китерер ди, без чыннан да бетәчәкбез. Барсы да федераль хөкүмәтнең сәясәтенә бәйле бит инде. Һәм федераль үзәкнең милли сәясәте кырсылануының төп билгесе һәм халыкка иң күренә торган билгесе ул милли мәгарифтәге хәлләр булды. Халыкка иң күренә торган әйбер шул, ул мәктәпләрдә татарча укыту кысыла. Бу мәсьәләдә татарча тәрбияләү проблемасы да калкып чыга бит инде. Халыкка иң күренә торган әйбер шул һәм бәлкем менә сез әйткән соңгы вакыттагы азмы күпме теге иҗтимагый дулкынланулар да шуңа бәйледер. Ләкин менә мин һаман да шул бетәбез дип әйтүгә каршымын. Менә мин үз мисалымны китерәм. Мин шәһәр баласы, мин Чаллыда туып үстем, мин рус мәктәбендә укыдым. Безгә татар теле дәресләре чаштырма-чатырак керде бит инде. Мин татар гимназиясында укымадым. Шуңа карамастан, менә мин олимпиадаларда катнаштым, мәктәпне медаль белән бетердем һәм татвакка укырга кердем, татвакны да кызыл диплом белән бетердем. Хәзер үземне милләткә файда китермим дип әйтә алмыйм. Ягъни монда эш мәгарифтә генә түгел, бу безнең милли үзаңбыз, кешеләрнең, менә безнең татарларыбызның аңында утыра торган ниндер кыртлар барлыкка килде. Һәм монда мәгариф кенә гаепле түгел дип әйтәсем килә. Барыбер шундый өмет бар, татар һәрвакыт бер мәлдә күтәрелеш, шуннан соң төшү чыра кичерә торган булган, төрле гасырларда ул үсеп киткән, яки киресенчә аның үсеше түбәнгә киткән. Бәлки менә без хәзер менә шул кризисның төбе дип әйтәбез бит инде. Бәлки менә шушы төбен үтәчәкбез дә, алга таба бәлки үсешкә барачакбыз дип әйтергә нигез бар, чөнки хәтта Мәскәүдә дә иң демократик тайпалышлар шактый үзен сиздерә. Алга таба бәлки хәлләр яхшырак булыр дип уйлыйм. Ә милли мәгарифтә хәлләр чыннан да сөенерлек түгел, һәм соңгы вакытта сез әйткән хәрәкәтләргә дә шул этәреч булып торды дип уйлыйм.
Мәгълүмәт һәм милли эш белән шөгыльләнүчеләрнең мәхкәмә залларында кой вакытта кулларына богау салынып утырулары турында нәрсә уйлый? Менә бу эшкә ничек карайсың? Бу чыннан да Татарстанда репрессиялар башландымы түгелме? Шулай дип язалар бит.
Мин үземнең шәхси фикеремне әйтәм. Муртазин ише аңа нидер сәяси төсмерләр бирү, ул бары тик Ирек Муртазинга нидер сәяси дивидендлар өстәү, ә аның милли хәрәкәткә, гомумән милли вазгыятькә йогынтысы тәсире зур дип әйтүгә каршы мин. Мондай мин шуннан да килешәм, Нагалишан әфенде белән Ирек Муртазин белән милли сәясәтне бутау ул зур хата булыр. Монда сәясәттән күбрәк хисләр көрәше, хисләр сугышы монда. Монда сәясәттә милли көрәш тә юк дип әйтә.
Ә сез хукукчы, үзегез адвокат, Татарстанда репрессияләр милләткә һәм демократиягә каршы башландымы, юкмы?
Татарстанда милләткә каршы һәм шушы мөселманларга каршы репрессия күптән бара. Әгәр дә күптән бармаса, менә көтү-көтү яшьләрне bir nindi, mine onlar bütün işte Hazır Avrupa Sudu'na yazdılar, yazanlara, akabirler kurkalarda, meşit kebarı kolga alıp şahap gitelerde, onlarga mine siz Hizbut Tahrir'de yürüyüşüz deyip, şu Hizbut Tahrir kitaplarını okuğanın içine oturtup koyalar, hem onların türküm, Arimburda, Ufa'da, Kazan'da, Şallı'da, şularını hüküm ettiler, hem onların bütün belesi şunda, şu Hizbut Tahrir ki partiyasını kırgenler imiş de, Şallı'da onlar tülegenler iken kamasını şartlatırga, yübeleyi vaktinde, Kazan'ın 1000 yıllığında, Kazan'ını şartlatırga, or синтезин шартлатырга тилегендер экен, түбән камыда шул нефтехим комбинатын шартлатырга тилегендер экен деп гайып игълантылар. Бу 37-нче елны син япон шпионы булган зыңы дигән сымак, шуңардан бер нинди айырмасы юк. Бу эшләрнең бөтенесе прокурор исеменнән алып барыла, күбесе бөтенесе шул прокуратура бинасында түгел, ФСБ бинасында алып бара. Менә инде нишләп алар, әгәр дә шундый тилекләре булган икән, Казанның юбилеендә 1000 елган шартлатмаганнар, әгәр дә андый тилек булса, беренчесе булса да беренчесе булыр иде. Һәм аларда бер нинди коралда табылмаган.
Bu turda siz hukukçu olarak yukarı derecedeki mahkemelere, Rusya mahkemesine, Avrupa mahkemesine, şu Müslüman cigitlerini oturttu. Bilesikler için de nincidir basis ekspertizi bu inşa kitaplarında koratara bula. Minhette Meskev hukukçularının kurganım var. Mine bu dersliklerge ekspertizi bir subyektivni siyasi yaktağına birledip. Şu şişini Strasbourg'a jitkiri umtuluşu var mı? Hem gariza var mı bu turda anda?
Min meselen birinci bir iki yıl ilgari hüküm etilgen bizden aviyat izleriş rayonunda hüküm etilgen ipteşlerge etkiledim. Jigitler eydagiz yazık, jiberek deyip. Neşteler onlar korktular, onların korkutkanlar şunasını onlar kelmediler.
Bilgili bulunca Avrupa Mahkemesinde Rusya'dan 27 bin gariza kurala yıl sayın. Hazırga biz Tatarstan bu işe birini güne bilebiz. Ayide Kamalova'nın ikinci gimnaziyadan garizası şunda kite. Bir güne başka garizalar işitken
kurgan. Ben Ayide Kamalova'dan soradım yüzünden. Çünkü bu Rusya konstitüsünün bir gene maddesi tügül, bir ondan artık maddesine karşı kile bu yege hem mana şu 309-cı zakon. Şuna göre men onu edegiz yazıq degenim ul etti, men indi jiberdim dedi. Men özüm şahit buldum bir iptal şu gazdanlık işi boyunca jibergen idi. Onun 3 yılda 8 aydan cevabı kildi. Mana ikinci bir cinayet işi boyunca jaz jiberilgen idi. Onsına hazır mana 4 yıl tola hemen cevap kilgeni yok hali.
Siz Azatlık Radyosu tolkunlarında tuvarak stasyonu tanıyorsunuz. Milli hareketini bugünkü hali hem milli problemler turundağı stasyonu Galişan Nuri Ahmet, İldar Mirgalimov, Saşa Dalgov katnaşalar engemeni Rincil Vali alıp bara. Şulay tıpında Tatarstan'da hakimiyet için siyasi kreşte var. Мәскәү катнашлыгында бер яктан, икенче яктан милли хәрәкәтнең ниндидер иҗтимагый инициативасы да бар. Һәм менә хукук яклаучылар, правозащитниклар, менә анда аларның эш формалары хукук яклаучылар бит инде. Пикетта гариза җибәрү ниндидер шундый акциялар, ләкин алар төрлесе төрле эшләр инде ул. Хукук яклау, милләтне оештыру, хакимият белән хезмәттәшлек белән яңа проектларны кертеп җибәрү, бюджетка керү төрле эшләр. Менә һәркем бит нәрсәдер эшли ала. Менә сез нәрсә эшләдегез бу атнада?
Без татар иҗтимагый үзәгенең пикетын оештырдык. Дүшәмбе көнне без чыктык Ерек мәйданына. Без инде шушы Россиянең татар халкына каршы террорны туктатыгыз дип. Чөнки әгәр дә бу югарыдан Мәскәүдән максатчан шундый сәясәт алып барылмаса, бу хәл килеп чыкмас иде. Монда хәзер Россиянең әйтәләр, милли сәясәт юк, фәлән тигән, милли сәясәт бар. Ул безнең Россия православие чиркәүеннән алып бара торган татарларны, мусламаннарны битерү сәясәте. Ул ачыктан-ачык әйтелә. Хәзер менә даже үзенең Медведев үзенең шушы парламентка җибәргән мөрәҗәгатендә дә федерация дигән сүзне әйтмәде, бөтен җирдә дә Россия дип, менә дә империя дип эчтәсе генә калды анда. Бөтен сәясәте, милли сәясәте бар, аның сәясәте ачык. Ул бары тик шушы Россиядә яшәгән милләтләрне битерү. Шунлыктан аптыраганнар менә без пикетка чыктык. Фәйзе Бәйрәмов шу милли мәҗлес чыкты инде. Менә атта хәзер ни эшләргә белмәгәннән соң шу халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итүен.
Бу террор алып баручыны сезнең әйтүгезчә ул kim alıp baramın mına Kazan mı, Tatarstan mı, hukuk yaklı organları mı, Moskva mı, başkarma hakimiyet mi, prezident mi, parlamentlar mı, kimge karşı?
Moskva hakimiyeti alıp baratan siyaset. Tatarstan'ın mında jitekçileri Moskva karşı bir sözde eyde turgan halleri yok. Eğer de eyterlik bulsa, şu 309 zakonunu kabul etkendi de, yegini kabul etkendi de, bizim fiberinçanda yukka çıkarganda da, bizim devletini gümmen tanımaganda da, Tatar halkının emde менен шеллер менен бетирүүгө алып барган саясатты да каршы бирнече нендер болсо сөз айтырлар эле. Лекин андай сөз жок. Мына өткөн жылдын гана айткан эле президентибиз биз мына 309 законуну Татарстанга киртмейбиз деп, эмне мына быйыл үзе үк айтты, бизге 4 класслар билим жеткен деп. А 4 классында бетелмеске уруксат бермей.
Каршы айтуучулар эсейде бир Шаймиев кына түгөл бит инде Муртаза Рахимов Башкортостандан атна сайын башкырт яштарын жыйып анда пикетлер өткөрөлөр, биз харыклар мәлле деп лозунгтар менен кычкырып. Шуңа күрө эле Татарстанда мен айтыр эдим, андай юлларга басмадылар, көбүрөөк билим, саясат аша ишин алып баралар мына. Акыллы юллар менен деп айтыйм сөңгүндө, Башкортостанда инде алар ничектер соңгу шикке жеткендер деп айтыйм инде. А мына бул православие окулары дегенин, у православие окулары менен менимче ойлойм инде мусулман окуларында киртирлер. Мисалы мен көз алдына кетермим Татарстан мектептеринде анда чукунарга үйрөтүп жаткандарын. Мен мында өмөн көз алдына кетерим. Ширкөөгө келгенде юл чынап да айта Россияда бүтүн халык орус болорго тийиш деп инде рус деп аталарга тийиш деп.
Чынан да федерал үзек өзүнүн саясатын алып бара, ул милли саясат деген нерсе чынан да бар. Алардын фикиринче эгерде Россия түрлүү миллеттер жашаса, Россия таркалып кетер деп куркалар. Шуңа күрө бүтүн кишилердин бүтүн халкын бир халкка, бир милletке, бир россияндар деген милletке кошмокчулар алар. Албетте, татарлар Россияда эң актив милletлерден бирси буларак, шушу йогунтуга, шушу басымга каршы турууга тырыша. Албетте, биздин Шаймиев да, Мухаметшин да, башка хөкмөт өкүлдөрү өзлөрү гана аларга каршы тура алмайчак. Биздин республика хөкмөтүнө да халык өзү басым жасамаса, өзүнүн тилегин, өзүнүн ыктыярын билдирмесе, биздин республика хөкмөтү да Мәскәү белән аяк тиреп сөйләшә алмаячак. Монда барсы да астан барга тиеш дип уйлыйм. Һәм төрле формада бу көрәш дип әйтәм соң, бу баланслар төрле формада алып барылган тиеш. Пикетлар формасында да, башка формаларда.
Менә Татарстан, бүтән татар халкысын иң куркынычлы урын монда утырталар, монда ябалар мәктәпләрне, мәдәниятне таркаталар дигән рәсем кала мына мин интернеттан яки матбугатта кайбер милли ишмарын чыгышынан. Бу дөресме?
Андай фикер миндә тумады. Мен калса Мәскәүдә, Санкт-Петербургта андай гавалы процесслар күбрәк була. Ләкин әгәр дә без чыннан да шулай игътибар үзәгенә торабыз икән, без дөрестән икән дә башка милләтләргә ничектер өмет бирәбез. Менә кичкенәрәк милләтләр белән аралашканда алар безнең татарга сыкланып карый һәм чыннан да сез әле үз үзегезне югалтмыйсыз һәм нәрсәдер эшләргә тырышасыз дип әйтәләр. Шуңа күрә мин Татарстанны ихтибар үзегендә булуына бәлки синдерәгенә кирәк дип уйлыйм.
Ә син соң ни әйтәсең?
Мин нәрсә әйтергә телим, безгә милләтнең күбрәк ишке төзелеше турында уйларга кирәк. Менә без мөрәҗәгатьләр кабул итәләр анда Страсбургларга җибәрәләр, дөнья илләренә язданы милли мәҗлес һәр Татарстанның бәйсеп таныгыз дигән формада инде. Ләкин бит эш дәүләтнең тану-танымавында түгел, менә шушы идеяны халык һәр татар кешесе, һәр менә һәр гаилә, һәр бала, һәр ата-ана шушыны йөрәгеннән үткәрергә тиеш дип уйлыйм. Менә кемдер әйтеп кенә мәсәлән Фәүзия Байрамова әйтте дип әйсезлек кирәк дип кенә. Бүтүн кеше бит Фәүзи артына шулай ук ияреп китмей. Бүтүн кеше Вилмир Заянов шикелене Америка аша бейсизлик алуга ашанмый. Мәсәлән, менә миндә үзендә шундый фикер туа. Кирәк микән соң без гомумән Европа илләренә, безнең бит белән күбрәк генә шул уйнарга телиләр, шул Россиягә каршы файдаланырга гына. Әйтәләр бит инде, татар халкы бар, тик үзебезгә генә кирәк һәм без үзебезне генә күтәрә алабыз. Шуңа күрә менә ул мөрәҗәгатьләрендә, ниләрендә минемчә кирәк бәлки татар халкына дип атап язарга ди. Әмне дөнья илләренә дип түгел, чөнки дөнья илләре бер нәрсәдә безнең белән эшли алмый. Әгәрдә халык үзе шуны аңлап, үзе шуны теләп эшләмәсә.
Түгәрәк өстәлгә йомбакны яшьләр ясады. Бу әңгәмәдә катнаштылар Галиячар Нури Әхмәт, Илдар Миргалимов, Саша Долгов, әңгәмәне Римдил Вәли алып барды.
Тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.